Nåde være med jer, og fred fra Gud og Far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til aften gudstjeneste. En lidt anderledes gudstjeneste. Vi følger ikke de normale tekster. Vi skal høre en række tekster, der sådan har et omdrejningspunkt. Og det omdrejningspunkt, det hedder Guds store kærlighed. Det er det, der er indholdet, det er det, der er centrum for de tekster, som vi skal møde, og for mange af de sange, vi skal synge i aften. Mit ønske for den her aften, det er, at du går ud herfra, ikke med en stor oplevelse af Guds kærlighed, men en oplevelse af Guds store kærlighed. Og det er der forskel på. Men at vi alle sammen får en oplevelse af, hvor stor Guds kærlighed er til den enkelte af os. Så lyt, syng med på sangene, brug stilheden, bed Gud om at vise dig sin kærlighed. Eller hvis du synes, den er svær at få øje på, så gå til forbøn, der bliver flere muligheder. Nu vil vi sammen med Frans af Assisi bede os ind i Guds åbne arme. Det er en bøn, hvor vi ligesom får det der fokus på Gud, som den almægtige store far. Vi vil bede sammen. Herre, du er alt, vi trænger til. Du er hellig, Herre, den eneste sande Gud, som gør underfulde ting. Du er stærk. Du er stor. Du er den allerhøjeste. Du er den almægtige. Du, hellige far, himlens og jordens konge. Du er tre og en, Herre, Gud over alle guder. Du er det gode. Du er alt godt, det højeste gode, Herre, levende og sande Gud. Du er kærlighed og barmhjertighed. Du er visdom. Du er ydmyghed. Du er tålmodighed. Du er skønhed. Du er mildhed, du er tryghed, du er ro, du er glæde, du er vort håb og vort lykke, du er retfærdighed, du er mådehold, du er alt, vores rigdom, alt hvad vi trænger til. Du er skønhed, du er mildhed, du er vores værn, du er vores vogter og forsvarer, du er styrke. Du er vort håb, du er vort tro, du er vores kærlighed, du er al vores glæde, du er vores evige liv. Store og vidunderlige Herre, almægtige Gud, barmhjertige frelser. Amen. Og den første beretning, tekst, vi skal høre, det er om Josef fra det gamle testamente. Josef, som var jo ud af en kæmpestor børneflok, drengeflok, og som kom rigtig galt afsted, fordi at han jo dels af sin far blev forgudet og fik pænere tøj end alle de andre. Det var de jo selvfølgelig ikke særlig glade for. Og så havde han nogle drømme, hvor han ligesom så de andre brødre bøje sig for ham, og det blev han jo endnu mindre populær på. Og til sidst, da de han skulle ud til dem ude på marken med noget mad, og de så ham komme, så sagde de, nu slår vi ham ihjel. Simpelthen. Vi gider ikke høre på ham. Vi gider ikke se på ham. Han skal bare væk. Der var så nogle af brødrene, der fik lidt kval, og så de nøjes med at smide ham i en brønd, og da der så kom en karavane forbi, så blev de enige om at sælge ham. Så var de af med ham. Og så kender vi godt historien om, at så kom han til Egypten og til Potifars hus og blev en stor mand ved faraos hof, og der blev hungersnød, og brødrene var nødt til at rejse til Egypten og købe korn. Og de var der en gang, og Josef kendte dem, men de kendte ikke ham. Og så kom de anden gang, og der skete stadigvæk noget. Men tredje gang, så gav han sig til kende, og de mødte hinanden. Og så har jeg jo egentlig altid troet, at beretningen sluttede der. Men så sker der jo det, at deres gamle far, Jakob, han dør. Og det synes brødrene er lige svært nok. Så det vi skal høre nu, det er, hvad sker der mellem Josef og hans brødre, da gamle Jakob han dør.
Vi skal høre fra 1. Mosebog, kapitel 50, vers 15 og til 21. Da Josefs brødre så, at deres far var død, sagde de, hvad nu, hvis Josef vil stræbe os efter livet og gengælde os alt det onde, vi har gjort imod ham? De sendte så den besked til Josef, din far befalede os før sin død at sige sådan til dig. Tilgiv dog dine brødre deres overtrædelser og synd, de handlede ondt mod dig. Så tilgiv nu den synd, din fars Guds tjenere har begået. Josef græd over deres ord til ham. Hans brødre gik til ham, faldt ned for ham og sagde, vi vil være dine trælle. Men Josef svarede dem, frygt ikke, er jeg i Guds sted? I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke, jeg vil sørge for jer og jeres familier. Og han trøstede dem og talte kærligt til dem.
Og jeg læser beretningen om den fortabte søn fra Lukas 15, versene 11-32. Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham. Og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af kalene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Og så vil jeg lige sige lidt om teksten, mine egne ord. For teksten her, jeg lige har læst, den minder mig om, at uanset hvor meget vi som mennesker kvejer os, og det gør vi jo, så kan vi altid regne med, at Gud tilgiver os igen og igen og igen, når vi kommer til ham. Det gør han, fordi Gud elsker os med en ufattelig stor kærlighed. I salme 147, jeg tror det er vers 4, står der endda, at han ikke bare elsker os, men at han fryder sig over os. Lidelsen her, den handler også om, hvad der sker ved vores gudstjeneste. Især tænker jeg på nadveren, hvor Gud tager imod os, og gennem måltidet rækker os sin tilgivelse. Og alle os, der sidder her, er jo en del af fællesskabet her i valgmenigheden. Og selv når vi indimellem kan føle os udenfor, eller hvis vi ikke føler os værdige til at være indenfor, så er vi stadigvæk en del af det her fællesskab. Som individer er vi vidt forskellige, men vi er et i Gud. Og på samme måde som Gud tager imod os igen og igen, så har vi også selv et ansvar for at lukke hinanden ind i fællesskabet og omslutte hinanden med Guds store kærlighed og tilgive hinanden. Ja.
Jeg har læst en bog. Jeg blev nærmest tvunget til det, vil jeg sige. Der var nogen, der sagde til mig, at det var den bedste bog, de nogensinde havde læst. Så var jeg jo nødt til at prøve at læse den også. Jeg ved ikke, om det er den bedste bog, jeg nogensinde har læst. Det må I selv afgøre, hvis I kommer igennem den her tykke bog her. Den hedder, det er Francine Rivers. Den hedder Den kærlighed, som sætter fri. Må I se, hvor mange har læst den? Ja, ja, det er godt. Den er jo skrevet over Hoseas' bog. Og Hoseas, en af de der profeter, små profeter i det gamle testamente, han blev jo tvunget til at gifte sig med en skøge, med en horekvinde, og til at få børn med hende. Og hun giftede sig også med ham, men hun nåede sig ikke med ham. Hun fik også børn med andre mænd. Men trods det, at hun ikke kunne holde sig bare til én, så forblev han tro imod hende. Og det Hoseas, det Gud, han brugte Hoseas og Hoseas' forhold til den her skøge til, det var jo en illustration af Israels forhold til Gud og Guds forhold til Israel. At selvom Israel svigtede Gud, selvom de gik andre veje, jamen så var Gud stadigvæk trofast mod dem. Den her bog, den foregår i 1800-tallet i det vilde vesten. Guldgraver, nybygger, lykkejæger og alt det andet. Det er lidt en barsk bog. Der er simpelthen nogle billeder i den, fordi det er en barsk historie om en pige, der vokser op lige midt i alt det her. En pige, der er uønsket af sin far, fordi hun er født uden for ægteskab, og hun er faktisk i vejen for ham. Hun mister sin mor. Hun bliver solgt til en mand, der godt kan lide små piger, da hun er 8 år gammel. Og hun ender som prostitueret. Som prostitueret, der har hun sådan en vane med at gå en tur en gang imellem, eller en gang om dagen. Og der bliver hun så set af ham, der hedder Michael Hoseas. Og Michael Hoseas, han er kristen. Og han får simpelthen en besked fra Gud, at den her kvinde, hende skal du gifte dig med. Og det er klart, han siger, det kan jeg jo ikke, Gud. Altså, du ved, hvad det er. Hun er for en kvinde, det kan jeg ikke gøre. Men Gud, han fastholder det. Og det, han bliver ved. Og han, Michael Hoseas der, han får hende fri af bordellet, hvor hun arbejder. Han tager hende med ud til det nybygger sted, hvor han er ved at etablere sig, og gifter han sig med hende. Hun er først fortumlet og kan slet ikke finde ud af noget som helst, og hun kan slet ikke finde ud af at være sådan et sted, og ikke være i det miljø, hun plejer at være. Og så ser hun simpelthen ikke sig selv som god nok til ham der Michael, fordi han er meget god, meget, meget god. Så hun stikker af, Hun stikker tilbage til hotellet der, eller bordellet, hvor hun arbejdede. Og Michael Hoseas, han går så efter hende og henter hende igen, og får hende tilbage igen. Der sker en hel masse dramatiske ting imellem det der. Og selvom han så har hentet hende igen, så flygter hun en gang til. Og han henter hende en gang til. Og de begynder sådan at etablere sig, og hun falder lidt til ro, og faktisk så begynder hun nu også at få nogle følelser for ham, og sådan kan se, jamen, han er jo et fantastisk menneske. Hun bliver nok lidt forelsket i ham, og faktisk ønsker hun brændende, at hun kunne være hans hustru og give ham nogle børn, men hun er så ødelagt, så hun ikke kan få børn. Og hun synes ikke, han kan være tjent med en som hende. Han skal have en kone, og han skal have en familie, han skal have nogle børn. Så hun stikker af igen. Og den her gang, så spørger han Gud, Gud, hvad gør jeg nu? Og så siger Gud til ham, lad hende rejse. Hun skal selv komme hjem, hvis hun vil være her. Hun tager til San Francisco, og er lige ved at ryge ind i sit gamle miljø igen. Men får så en tanke om, at hun i stedet for at være det, være prostitueret, så simpelthen skal hjælpe unge piger, som er endt i prostitution. Hjælp dem med at komme ud af det. Giv dem en uddannelse. Få dem anbragt i gode jobs, så de kan klare sig. Og det bruger hun så al sin kraft og energi på. Hun længes efter Michael, men hun kan ikke vende hjem. Ikke før hun en aften får en drøm. Hendes mareridt vendte tilbage. Hun løb. Natten lukkede sig sammen om hende. Tunge fodtrin rungede i gyden bag ved hende. Foran lå havnen. Skibenes master fyldte horisonten. Hun løb fra det ene til det andet, tryllede om, at de ville lade hende komme ombord. Beklager, frue. Alt fyldte op, sagde sømændene, den ene efter den anden. Hun løb ned ad den sidste kaj og så en affaldspram under sig. Fortøjningen var ved at blive kastet. Da hun så sig tilbage, så hun den mand, som havde købt hende som 8-årig. Han kaldte på hende. Hans mørke stemme trak i hende. Rotter kravlede hen over affaldet på prammen under hende. De holdt gilde på rådden kød og grøntsager. Den frygtelige stank angreb hendes sanser, men hun sprang alligevel og landede tungt. Hendes hænder sank ned i en dryppende masse, og rotterne vinede og pilede væk i alle retninger. Hun var lige ved at besvime af den frygtelige stank, men klyngede sig fast, da prammen begyndte at bevæge sig. Den trak væk fra kajen, netop som han nåede ud til enden. Du kan ikke slippe væk, du kan ikke slippe væk, råbte han. Og så var han væk. Og hun var midt på et stormomtumlet hav. Bølgerne slog omkring hende og plaskede ind over prammens sider. Hun prøvede at finde et sikkert sted, men der var ingen. Hun trak sig højere op for at komme væk fra de kolde vandsprøjt. Da hun nåede toppen, så hun et lig, en mand hun kendte, og rotterne flåede i hans døde kød. Hun skreg af frygt og gled ned ad dyngen igen, hvor hun kryb sammen i det fjerneste hjørne af prammen længst væk fra ham. Rysten af kulde skjulte hun hovedet. Jeg vil ønske, jeg var død. Jeg vil ønske, jeg var død. Skat, hvor er den? Hun så op. Så sin mor stå foran sig, skinnende hvid. Hvor er den, skat? Hvor er min rosenkrans? Hun kravlede hen over dyngen og ledte hektisk. Jeg skal nok finde den, mor. Jeg skal nok finde den. Hun så noget glimte klart og rakte ud efter det. Her er den. Den er her, mor. Prammen krængede voldsomt og vippede op i den ene ende, så affaldet dumpede ud i havet. Hun skreg og prøvede at få fat i sin mors rosenkrans, da hun tumlede ned. Hendes fingerspidser strejfede lige krucifikset og perlerne, før den gled væk og faldt ud over siden, ned i det oprørte hav. Hun kunne mærke, at hun også selv gled. Instinktivt rakte hun ud efter noget at holde fast i, men der var intet. Der var ikke noget, der var fast nok til at holde hende. Alt gled væk. Hun plaskede ud i det kolde vand med rådent affald over alt omkring sig. Hun sparkede og kæmpede for at komme op til overfladen. Da hun nåede op, var havet roligt. Hun så en strand og svømmede hen mod den. Da hun nåede derhen, kunne hun næsten ikke stå oprejst under vægten af alt det skidt, der hang ved hende. Hun vaklede op på bredden og sank udmattet om. Hendes hud var skjoldet af grimme sår og frygtelige udvækster. Da hun så op, så hun Michael stå i en mark. Den blide vind fik viden til at ligne et gyldent hav omkring ham. Luften var sød og ren. Der kom en pige hen imod hende med et barn i armen, men hun lagde ikke mærke til hende. Nej, Michael, vend om, kommer ikke nær. Hun vidste, at hvis han rørte ved hende, ville det snavs, der dækkede hende, også dækkede ham. Bliv væk, gå tilbage. Men han ville ikke lytte. Han kom nærmere. Hun var for svag til at løbe væk. Hun så ned af sig selv og så sit kød rådne og falde væk. Michael gik uden tøven hen mod hende. Hun var så tæt på, at hun kunne se hans øjne. Åh Gud, lad mig dø. Lad mig dø for ham. Nej, lød en stille stemme. Hun så op og så, at Michael stod foran hende. En lille flamme brændte der, hvor hans hjerte var. Nej, min kære, lød stemmen. Hans mund havde ikke rørt sig, og stemmen var ikke hans. Flammen voksede så større og klarere og spredte sig ind til hele hans legeme, strålede af den. Så skilte lyset sig ud fra Michael og kom de sidste par skridt hen mod hende. Det var en mand, strålende og storslået. Lyset strømmede fra ham i alle retninger. Hvem er du? Hviskede hun skrækslagen. Hvem er du? Stemmen lød. Jahve, El Shaddai, El Elyon, El Olam, Elohim. Navnene blev ved med at komme, flød sammen som musik, strømmede gennem hendes blod, fyldte hende. Hun skælvede i frygt og kunne ikke røre sig. Hun rakte hånden ud. Han rakte hånden ud og rørte ved hende, og hun følte en varme omslutte sig, og frygten smeltede væk. Hun så ned af sig selv og opdagede, at hun var ren og klædt i hvidt. Så er jeg død. Det er for, at du kan leve, sagde stemmen. Hun blinkede og så op igen og så, at den lysende mand var dækket af hendes snavs. Nej, græd hun. Åh Gud, undskyld, jeg er så ked af det. Jeg skal nok tage det tilbage. Jeg vil gøre, hvad det skal være. Men som hun rakte hånden frem, forsvandt besudlingen, og han stod atter pletfri foran hende. Jeg er vejen, Sara. Følg mig. Da hun trådte frem og rakte ud efter ham, lød der et tordenbrag, og hun vågnede i mørket. Resten af bogen må I selv læse. Og jeg vil ikke udlægge den. Jeg vil bare lade den stå. Men jeg vil gerne lige som afslutning på det her minde jer om et sted fra Johannes evangeliet, hvor Jesus møder den samaritanske kvinde. Og igen møder vi jo et menneske, som kommer med alt det skidt, der ligger på hende. Alt det, som hun har oplevet og gjort i sit liv. Og hun møder Jesus, hun møder hans kærlighed, hun møder hans tilgivelse, hun møder ham som Messias. Og så står der til sidst, mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede, han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Da nu samaritanerne kom ud til ham, bad de ham om at blive hos dem. Han blev der i 2 dage, og på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og til kvinden sagde de, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Jeg har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Den, der har mødt Guds kærlighed, kan ikke tie stille med det. Helligånden gør, at vi kan se Guds kærlighed. Helligånden gør, at vi kan se, hvad Jesu død på korset betyder for os. Og Helligånden udruster os til at gå ud og fortælle om den kærlighed. Hvis du i aften igennem de små fortællinger her har set et flig af, hvor stor Guds kærlighed er, så kalder han dig til at følge ham. Han kalder dig til at fortælle om den kærlighed. Han kalder dig til at lade mennesker til at føre mennesker hen, så de kan møde Jesus, så de kan sige ligesom dem her, nu er det ikke på grund af dig, vi tror, men det er fordi, vi har mødt ham selv. Vi har selv set hans store kærlighed til os. Lad os bede. Far, tak fordi din store kærlighed aldrig forandres. Tak, at den er den samme, som den var i går og er i dag og er til evig tid. Og tak, at den kærlighed, den gælder os, den gælder mig. Tak, at jeg må komme, som jeg er, til dig. Herre, du vil tage min skyld og min byrde og min synd. Herre, du tog den på korset, og du vil vise mig igen og igen, hvad det betyder for mig. Herre, giv os tro på, at det er sandt, og giv os glæde over det. Herre, lad os få lov til at juble over, at du er en almægtig Gud, og at du har en stor, stor kærlighed. Amen.